армысыздар ардақты ағайын, әуе толқынында азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Енді сіздер бүгін тыңдайтын тақырыптардың кейбірін айта кетейін. Нұр Отан Халық Демократиялық Орталық партиясының орталық аппаратында терроризм оған қарсы тұру мәселелері атты тақырыпта халықаралық тәжірибелік конференция өтті. Ал ақш елшілігі Америка үкіметі Қазақстанды қандай да бір жолмен террорды қолдап отырған ел деп қарастырмайды деп мәлімдеді осы жұма күні. Жұма күні сондай-ақ оппозициялық журналист Гүлжан Ерғалиеваның сайты қайтадан ашылмай қалды. Сайты жұма күні интернет ресурста шыққан мақалалармен байланыстырып отыр. Лондонда астатөк байлықта өмір сүріп жатқан ханшайым Гого деген кім? Бұл тақырыпта талдап өтетін боламыз қымбатты ағайын. Ал хабарымыздың аяғында Қарағандыдағы Ақытқажы мешітінің имамы Жанарбек Мембарұлының мен азаттыққа берілген арнайы сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосы әрдайым сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырайық. Шілденің 22-сі күні Сыртқы істер министрлігі де Қазақстанның Америка ұлттық қауіпсіздік министрлігінің терроризм қаупі бар елдер тізіміне ендіргеніне алаңдаушылық танытқан болатынды. Сондай-ақ Нұр Отан Халық Демократиялық партиясының орталық аппаратында осы күні терроризм оған қарсы тұру мәселелері атты тақырыпта халықаралық тәжірибелік конференцияда басталды. Ал ақштың өкілі өз елінің Қазақстанда терроризмге қарсы стратегиялық әріптес деп танитындығын айтты. Мамандар қара тізімге ілінуге Қазақстанның билігі кінәлі дегенді айтады. Тақырыпты ары қарай Меруерт Сәрсебай жалғастырады. Естеріңізге сала кететін болсақ, бұдан бұрын Eurasia View басылымының журналисі өзінің блогында Қазақстан мен Түркменстан ақш иммиграциялық қызметінің ерекше тізіміне ілінгендігін жазған болатынды. Тақырыпты енді Меруерттен тыңдайық.
Ақштың Алматыдағы бас консулдығының мәдениет, ақпарат және білім жөніндегі кеңесшісі Леонард Хилл ақш Қазақстанды террорды қолдап отырған ел ретінде қарастырмайтынын айтты.
The US government does not consider that Kazakhstan.
Ақш үкіметі Қазақстанды террорды қолдап отырған ел деп қарастырмайды. Керісінше, біз Қазақстанды террорға қарсы ортақ күрестегі стратегиялық әріптес деп танимыз. Қазақстан екі жақты негізде де, аймақта және бүкіл әлемде террормен күресте ақш пен тығыз ынтымақтастық орнатқан ел және үлкен қолдау көрсетіп келеді.
And globally to fight terrorism.
Терроризм оған қарсы тұру мәселелері атты конференция барысында бірқатар мамандар жиналып, лаңкестікке қарсы күрес саласындағы халықаралық тәжірибе алмасып, қазіргі заманғы концепциялармен бөлісті. Ұйымдастырушылар жоғары оқу орындарының оқытушыларын, құқық қорғау органдарының өкілдерін, мемлекеттік қызметкерлерді, діни қайраткерлерді, сонымен қатар жекеменшік қауіпсіздік қамтамасыз етумен айналысатын кәсіпкерлерді шақырды. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Нұр Отан партиясына осындай жиын өткізу туралы тапсырма түскен деп санайды. Ол ақш иммиграциялық қызметінің Қазақстанды терроризм қаупі бар елдер тізіміне енгізгені әділетті дейді.
Бізді осындай тізімге енгізгені өкінішті, алайда әділетті деп ойлаймын. Әрине, біздің терроризмді таратушы ел болғандығымыздан емес. Себебі біздің арнайы қызметтер қарулы жасақтардың құрылуын байқамай қалды. Бізді осы тізімге енгізуінің себебі біздің арнайы қызметтер осындай мәселелерге жеткілікті дәрежеде мән бермейді. Ал Нұр Отан партиясы жиын өткізуге бұйрық алды. Бар болғаны сол. Нұр Отан партия емес, ол президент әкімшілігінің бір бөлігі. Бұйрықсыз ештеңе істемейді. Соған сәйкес жиын ұйымдастырды.
Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаровтың айтуынша, Қазақстан терроризм қаупі бар елдер тізіміне енгеніне түсінбеушілікпен және алаңдаушылықпен қарап отыр. Алайда шілденің 21 күні осы ақпарат түскен кезде ол Азаттық радиосының тілшісіне бұл мәселеге қатысты түсініктеме бермейтіндерін айтқан болатын.
Неге сондай сұрақ маған қоясыз? Мы-то при чем здесь? Их же позиция. Спрашивайте, пожалуйста, у американцев. Мы не комментируем этот вопрос, понимаете? Мы не комментируем.
Жалпылтық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Туяқпай Қазақстанның тізімге енуіне билік кінәлі деп санайды.
Деген бәрі алып келіп, бүгінгі жаңағы басқа елдердің әсіресе жаңағы біздің елге сондай баға берілді.
Владимир Козлов АКШ осы шешім арқылы Қазақстанның ланкестікке қарсы жарияланған күресін жоққа шығарды деп есептейді. Ол осы тізімнен шығу үшін Қазақстан нақты қадамдарға бару керек дейді.
Меніңше алдымен нақты қадамдар жасаған дұрыс. Біріншіден дінге бет бұрған адамдарды жаппай қудалауды қою керек. Кімнің кім екенін анықтау қажет. Биліктің терроризм әдетте пайда болатын ортаға көз қарасын қарастырған жөн. Бұл әдетте әлеуметтік жағдайы нашар ортада пайда болады. Олар еш нәрседен қорықпайтын адамдарды өз қатарларына тартады. Әлеуметтік саясат сөз бостандығы, ар-намыс бостандығына қатынасты қарастыру қажет деп санаймын. Содан кейін сырттан келетін терроризмнен сақтану керек.
Владимир Козлов жақын арада болған жарылыстар мен қарулы қақтығыстар барысында Қазақстан ланкестікке қарсы күрес жүргізе алмайтынын көрсетті дейді. Меруерт Әсәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты ағайын, енді осы ретте айта кететін болсақ, Eurasia View басылымының журналисті Джошуа Кучера жазғандай, Қазақстан мен Түркменстан АКШ иммиграциялық қызметінің ерекше тізіміне ілінгенді. Жалпы бұл тізімге кірген елдердің азаматтары бұдан былай АКШ-қа сапар шеккен жағдайда олардың террористік ұйымдарға қатысы бар жоғы ерекше тексерілетін болады. Террористік ұйымдар мен олардың мүшелеріне көмек қолдау көрсету, қорғау сияқты әрекеттер байқалатын елдердің тізіміндегі бұл мемлекеттердің қандай принцип бойынша сұрыпталғаны бірақ анық емес. Тізім шамасы қай елде мұсылман көп болса сол елде террористік қауіп те бар деген ұстаным бойынша түзілген секілді деп жазады автор шілденің 19 күнгі өзінің Eurasia View басылымындағы блогында. Бұл тізімге енуде тұрған ештеңе жоқ, тек егер әлгі тізімдегі елдің азаматтары қандай да бір себеппен АКШ-тың иммиграциялық мекемесінің есебінде тұрған болса ғана ерекше тексеруден өтеді. Сонда да болса мұның АКШ-тың Қазақстан мен Түркменстан үкіметімен және халқымен қарым-қатынасына көлеңке түсіретін қадам екенін айтады автор. Қымбатты ағайын, бұл Eurasia View басылымындағы осы мақаланы сіздер толығырақ azattik.org деп аталатын біздің сайтымыздан да оқып танысуларыңызға болады. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағы енді бір сәт сөз еркіндігіне туралы мақалаға сөз берсек. Жұма күні оппозициялық журналист Гүлжан Ерғалиеваның жаңадан ашылған сайты қайтадан ашылмай қалыпты. Сайты ұжымы мұны интернет ресурста шыққан мақалалармен байланыстырады. Қазақстан мамандары қолдан келер дәрмен жоқ деп бағалап отыр. Жалпы Гүлжан орг сайтының ашылғанына 2 айда толған жоқ. Сайт ДДОС шабуылға ұшырады деп мәлімдеп отыр бұл сайттың иегерлері. Сайттың негізін қалаушы журналист Гүлжан Ерғалиеваның айтуынша, виртуалды шабуыл өткен аптаның сенбісінен ақ басталды. Кеткен екен. Енді Мәншүк Асаутай тыңдайық.
Қазақстандағы оппозициялық бағыттағы Гүлжан орг сайты жұма шілденің 22-сі күні бірнеше сағатқа ашылып, қайта жабылып қалды. Сайттың жетекшісі Гүлжан Ерғалиева өз сайтына хакерлік шабуылдың жасалынып жатқандығына біраз болғандығын айтып отыр. Журналист мұның артында біреулер тұр деген сенімде.
Идет атака, то одна атака, то вторая. Кто-то очень плотно занялся нами. Теперь, значит, все, включили все возможные ресурсы и всеми способами просто обрушивают сайт.
Оның сөзінше бұл проблема шілденің 15-і күні басталған. Сол күні сайт интернеттен көрінбей қалған. Бұл жұма күні болатын, ал демалыс күндері хостингті тез қалпына келтіру мүмкін емес дейді сұхбаттасымыз. Ерғалиева шабуыл жасаушылар осыны назарға алғандығын айтады. Сайтты қалпына келтіру жұмыстары жүріп жатқанымен оны техникалық тұрғыдан жүзеге асыру өте қиын болған. Ал сенбі күні таңертеңнен біздің сайтымыз белсенді түрде DDoS шабуылға ұшырады деген журналист бұл істе өзіне көмектесетін адамдар табылмай отырғандығын атап өтті.
Потому что в Алмате, я так поняла, или уровень низкий у наших технических работников, или тут вообще всех уже купили.
Оның сөзінше DDoS шабуыл Қазақстан мен шетелдегі адрестерден мыңдап жасалған. Шілденің 21-і күні Гүлжан Ерғалиева тиісті сала ведомстволарына ресми хат жолдап, заңды негізде жұмыс істеп тұрған интернет басылымның тұрақты жұмысын қамтамасыз етілуін талап еткен.
Алматы Телеком и Казах Телеком оттуда шли до атаки. Это косвенно есть подозрение, что они могли соучаствовать в этом. Но это только мои подозрения.
Өз күштерімізбен сайтқа жасалған мұндай шабуылды тойтара алмағандықтан шетелдік интернет қызметтерден көмек сұрауға тура келді дейді сұхбаттасымыз. Олар көмекке келуге дайын екен. Енді Гүлжан Ерғалиева өздерінің қазнет арқылы хабар таратпайтындығын айтып отыр. Оның пікірінше, бұл жағдай сайтта жарияланған мақалалармен байланысты болуы мүмкін.
Могут быть все герои наших публикаций, начиная от самых верхов до самых низов. Там есть система МВД, есть, там есть финансовая полиция. Все могут быть. Поэтому я могу подозревать всех.
Оның айтуынша сайт ашылғаннан бері онда Қазақстан билігінің түрлі эшелондағы шенеуніктер мен мемлекеттік органдарды сынайтын мақалалар үздіксіз жарық көріп келген. Сондықтан бұл кез келген адам немесе ұйым болуы мүмкін деген Жанер Ғалиева олардың аттарын атап түстерін түстей алмайды. Бірақ ол тапсырыс берушінің қалтасы қалың екендігіне сенімді. Мұндай қызметтің яғни DDoS шабуылдың құны сағатына кемінде $500 тұрады дейді сұхбаттасымыз. Айталық сайтқа бірнеше сағаттың ішінде 10,000 сұранысты 10 хакер жібере алады және оны күнделікті толықтырып отырады. Демек, тапсырыс беруші ауқатты адам не ұйымдар дейді Гүлжан Ерғалиева. Біз бұл мәселеге қатысты Қазақстанның байланыс және ақпарат министрлігіне хабарласқанымызда ведомствоның баспасөз қызметінің өкілі Әсел Егізбаева төмендегідей жауап берді.
Оның ашылмай отырғанын мен бірінші сізден естіп отырмын. Мен кеше ғана кіріп қарап шыққам, бір қарап шыққам. Кеше ғана аштым. Бүгін таңертең уақытым болмай жатыр. Сіздің көзіңізше ашайын. Сұранып жіберіңіз, егер осы мәселе бойынша біз оны тиісті органдарға жібереміз. IT маман емеспіз ғой. Олар қандай шешім шығарды? Не болып жатыр дегенде.
Ал елдегі ең ірі интернет провайдер Қазақтелекомға хабарласқанымызбен ол жақта телефон тұтқасын көтерген ешкім болмады. Ал Қазақстанда осы күнге дейін бірнеше мәрте хакерлік шабуылдардың құрбаны болған Зона KZ интернет газетінің бас редакторы Юрий Мединов аталған шабуылдардың артында кім тұрғандығын және олардан қорғану оңай емес екендігін айтып отыр.
Чтобы защититься от DDoS атаки, тем более выяснить, кто есть заказчик, нужно расследование провести в международном масштабе.
DDoS шабуылдарды киберқылмыс деп атаған Мизинов онымен халықаралық деңгейде ғана күресу керектігін атап өтті. Еске салсақ, Ерғалиева Орг интернет басылымы 6 маусымнан бастап, яғни Гүлжан Ерғалиева мен оның командасы «Свобода слова» газетін тастап кеткен кезден бастап шыға бастаған еді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай енді Қазақстанға қатысты бір халықаралық тақырыптармен одан әрі жалғастырсақ. Гого Ашкенази, Назарбаев әулетінің бетіне шіркеу бола ма деген Азаттықтың талдау мақаласында Лондондағы халықаралық олигархтар мен Голливуд жұлдыздары мен және еуропалық патшайымдармен аралас-құралас болып жүрген іскер әйел екендігі айтылады. Мұнда сөз болатын Гого кім? Міне сол жөнінде қазір сізбен бізге Ермек тілеген кеңірек айтып береді. Ермек, сонымен Гоганың кім екендігін қазақстандық тыңдармандарға алдымен таныстыра кетсеңіз.
Негізі Қазақстандағы провинциялық деңгейдегі Тараз қаласынан шығып, британ қоғамында қазір көрнекті мүшелердің біріне айналған Гога, яғни Гауһар Берқалиева, Таразда ауыз сөз инженерінің кенже қызы екен. Ол 13 жасында Англиядағы жабық мектеп-интернатқа жіберілген, одан кейін Оксфорд университетінде тарих және экономика мамандығы бойынша оқыған. Оның бұрынғы сыныптастары оның тапқырлығына бола оны өте жақсы бағалайды екен. Сол ақылының арқасында ол қазір Оксфорд оқып жүргенде біраз тамыр таныс тауып үлгерді деді мақала авторы. Қазір 30 жастағы Ашкенази Оксфорд университетін тәмамдаған соң Лондонның мәртебелі Голландия бағында зәулім үйде тұрады, бірнеше елді қамтитын бизнес империясын қадағалап отыратын адам. Гоға қатысты шетелде бұрыннан әралуан пікір айтылып жүретін, бірақ ол ақпарат құралдары мемлекеттің қадағының бақылауында Қазақстанға көп жете бермейтін. Алайда шетелдік бағдарламалар Ашкенази мен президенттің миллиардер күйеуі баласы Темір Құлбайбековтің арасындағы қарым-қатынасқа назар аударғанда жағдай өзгере бастады дейді мақала авторы.
Бұл ретте Гого Ашкеназидің өзі де телеарналарға сұхбат бергенді онша жек көрмейтін сияқты ғой.
Иә, оның зарасы сол жоқта президенттің туған күнінде 6 шілдеде K+ телеарнасы осы Ашкеназиге байланысты арнайы деректі фильм көрсетті. Бұнда Ашкеназидің үлдемі бүлдеге оранған бақуатты өмірі және оған қоса Батыс Қазақстанның батыс мұнай өлкесінде өлмесінің күнін көріп жүрген қазақ жұмысшыларының тұрмысы қарама-қайшылы күйде салыстырып отырып берілді. Бұл Қаншайым мен Қайыршылар деп аталатын фильмде Гого мен Темірбековтің арасындағы жақын байланыстар сөз болған. Естеріңізде болса, бұдан бұрын ресейлік НТВ телеарнасы Ашкеназидің қысқы демалысын Швейцарияда қалай өткізетіні туралы, Дубайда қалай жұмыс істейтіні туралы айтқан болатын. Бұл арнаға сұхбат берген Гого Ашкенази, жалпы орыс тілді ақпарат құралдары мені жағымсыз кейіпте суреттейді деп шағымданған болатын. Гого Ашкенази осы қиқайға қатысты Азат Европа Азаттық радиосының тілшісіне жауап беруден бас тартты, бірақ ол бір кездері Тимур Құлбаевпен көңілдес болғандығын және қазіргі баласы адамның әкесі Тимур екенінде жасырмайды дейді. Негізі Ұлыбритания ақпарат құралдарының мәліметіне сенсек, Ашкенази мен Құлбаев алғаш 2005 жылы кездескен. Гого ол кезде Калифорния қонақ үйлер желісінің иесі Стивен Ашкеназидің жұбайы болған. Бірақ көп ұзамай Ашкеназилер ажырасып кеткен, бірақ Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызы Динараға үйленген Тимур Құлбаев әлі сол екеуі ерлі-зайыпты күйінде өмір сүріп жатыр дейді.
Бұған қоса айта кететін тағы бір нәрсе, тағы да осы сайттардың кейбіреуі хабарлап жатқандай, соңғы уақыттары жаңа Гоганың өзі Тимур Құлыбаев пен араларындағы қарым-қатынасты жасырмай және ұлдары бар екенін айтып отырса, осы ұл адамның жаңағы сүндетке отырғызу тойы да жақында болды деп бірқатар
баспасөз
ақпарат құралдары жазып жатыр ғой. Ермек Гогашкинази мен Тимур Құлыбаев жайлы әңгіме Қазақстанның ақпарат құралдарында сараң жазылатын неліктен?
Бұған байланысты қазақ саясаткері және оппозициялық саясаткер кәсіпкер Болат Әбіптің айтуынша, үкіметтің сөзін сөйлейтін ақпарат құралдарының ресми Астана Ашкенази жайлы тіс жармай отыр дейді. Себебі бұл Гога Ашкеназидің мұнай секторы мен құдіретті мұнай магнаттарына, атап айтқанда Темір Құлбаевқа қалай қол жетті дегенге байланысты көптеген жайсыз сұрақтарды оятып кетуі мүмкін дейді.
Государственные СМИ или другие практически они ничего не говорят.
Оның Тимур Құлыбаев пен арадағы бейресми қарым-қатынасын біле отырып, Қазақстанда мемлекеттік және басқа ақпарат құралдары Ашкенази жайлы ештеңе айтпайды. Ақпарат құралдарының осы мәселені қозғауға тыйым салынған, олар қорқады, себебі бұл өте қауіпті тақырып дейді Болат Әбілов.
Ермегенде осы мақала авторының зерттеп жазуына қарағанда, Гога Ашкеназидің Қазақстан билігіне, бизнесіне қандай қатысы бар екен?
Жалпы олардың айтуынша, мұнайлы Қазақстан шыққан байлар Ұлыбританияға барып, жылжымайтын дүниемүліктер сатып ала бастаған кезге дейін ақ Гога ауқатты іскер ретінде қалыптасып үлгерген әйел дейді. Бірақ қазір оның табысының көбі Қазақстаннан ауып түсіп жатыр. Гога Ашкенази Қазақстандағы жекеменшік мұнай газ инжиниринг груп компаниясының негізін қалаушы президенті, соған қоса Қазақстандағы инвестициямен айналысатын Global Consulting Group-тың директоры екен. Ал ақпарат құралдарына берген сұхбатында енді Қазақтың алтын өндіру индустриясына көзін салып жүргенін айтады. Ал кейбір сарапшылардың ойынша, Назарбаевтың мұрагері болады деп жүрген Құлбаев пен арада қарым-қатынас аяқталғанмен, Гога Тимурдың бизнес кәсіпорындарында көмектесіп келе жатқанын өзі де мойындайды екен. Қазақстанда екі ұдайы мораль қалыптасқан, кімнің кіммен жүретіні, кім кімнің көңілдес екені, кімнің кімнен бала тапқанын көп адам біледі, бірақ бұл саясаткер мен кәсіпкерлердің абыройына дақ түсірмейді. Бізде мұндай жағдай саясаткердің мен кәсіпкердің өсуін анықтайтындай мәдениет дәрежесіне жеткен жоқ дейді сарапшы айдостарым.
Айдостарым өстіп шағын ғана сөзбен болса да түйіндеген екен ғой. Рахмет онда Ермек әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Сонымен Гүлнәр Берқалиева немесе Гога Ашкенази деген ханым жөнінде Азаттықтың талдау мақаласымен өздеріңізді таныстырдық. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі қарай жалғасатын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Ардақты тыңдарман ағайын, Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінімен және сондай аудиосымен сіздер azattik.org деп аталатын сайтымыздан да танысып оқуларыңызға болады. Сонымен қатар сіздердің айтқан ұсыныс пікірлеріңіз біздің әрдайымда хабарларымыздың арқауы екенін ұмытпаңыздар. Сондықтан да бізге әрдайымда хабарласа жүріңіздер. Ал біз хабарларымызды енді әрі қарай жалғастырайық. Соңғы уақыттары Қазақстанда түрмеде бүлік немесе Ақтөбе аймағында атыс сияқты түрлі оқиғалар болып жатыр. Міне осы орайда Қарағандыдағы Ақытқажы мешітінің имамы Жанарбек Мембарулы облыстағы жалпы сондай Қазақстандағы діни ахуал турасында көзқарас пікірімен бөлісіп Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген болатынды. Енді сол сұхбатты тыңдап көрейік. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Жанарбек Мырза, жалпы Қарағанды облысындағы бүгінгі діни ахуал турасында айтып берсеңіз.
Діни ахуал жалпы алғанда онша жақсы деп айта алмаймыз. Өйткені Қарағандыдағы мешіттердің толық мүмкіндігі жоқ болғаннан кейін мынау жастармен жұмыс жасау қаралмағаннан кейін қазір жастар мынау интернет беттерінен шетелмен байланыс сосын кейін басқа уағыз айтатын интернет беттерімен хабарласады да мешітке олар көп жолай бермейді. А жалпы мынау Қарағанды облысындағы мешіттердің барлығы дерлік деп айтуға болады, білім беру мәселесінде де, ол адам қабылдау мәселесінде де өте төмен дәрежеде. Сол себепті діни ахуалды әрине тек қана мешіт шешеді деп айта алмаймын, бірақ та осы мешіт мәселесіне де өкіметтің түбегейлі араласуы керек деп ойлап отырмын мен. А қазір өкімет болсын, сосын жергілікті жердің құзырлы орындары болсын, мысалы мешітпен, яғни мысалы мешіттегі жамағатпен арасы алшақ. Сол себепті ол түшүнбөүчүлүктөн мындай бир окуялар болуп жатыр да. Балкаштагы жагдай.
Укук коргоо органдары Балкаштагы болгон жагдайды кандайдыр бир диний экстремисттик топпен байланыштырмайт. Дегенмен тургундардын арасындагы бир сыбыс жанагы өз-өзүн жарып жүргөндөрдүн арасында вахабиттер болду деген сыяктуу сыбыстар айтып жатыр энди.
Шын мааниде ол онун ичинде жанагы вахабизм багытындагы тарбияленип, сол жерде тарбияленип жаткан адамдар бар. Ол тек гана Балкашта эмес, ар бир түрмөнүн ичинде бар. Сол себепти айтып отурмун го. Мынау ислам дининин асыл кундулугун ол мешиттен вагызалатынан кийин, имамдар айтатын болгонан кийин, жалпы дин башкармасы бар, осылар жүргүзгөндөн кийин осу мемлекет вагыз айтатын орундар менен тыгыз байланышта болу керек. Ал энди аны тыгыз байланышта болмагандан кийин, алшак калгандан кийин, ар ким ар кожайын осунун диннин ар бири өз кожасы болуп кеткен жагдайлар бар да. Сондуктан Балкаштагы маселе жокко чыгармау керек. Ол Аллах акбар деп адамдарды атуу жана өлтүрүү ол маселе башка диний көз карас. Башка сеним калыпташкан.
Жанарбек мырза, түрмөлөрдө вахабит багытында вагыз жүргүзөт деген сыяктуу нерсени айтып отурусуз. Оган кандайдыр бир далил барбы? Алде сиз мисалы сол Балкаш колониясына немесе башка да түрмөнүн ичиндеги орналашкан мешиттерге барып көрдүңүзбү, байкадыңызбы?
Ол бул мындай маселе. Ол типти түрмөдө эмес, мешиттерде де бар. Имамга багынбайт, тек гана фарз намазына уййт имамга. Уйгандын өзүндө де ичинде багынбай турат, уйуп турганын өзүндө де. Сондуктан сырткы бир осындай идеология жүргүзөтүн үлкөн күч бар. Ону энди мен онун баарын саралап жанеге онун талкаладым деп айта алмаймын. А менин оюмда солардын баарын топтоштуруп уюм куруп жүргөн үлкөн күч бар.
Сол күчкө Казакстан мусулмандарынын диний башкармасы неге төтөп бере алмай жатыр?
Ол алсыз.
Неси менен алсыз?
Сага сырткы күчтөр, ол каржылык маселелери, сырткы күчтөрдүн дайындыктары өтө күчтүү. Жумуш жүргүзүү багытында бир жүйөлөрү бар.
Адамдарды тартуу багытында дегиңиз келип турбу?
Адамдарды тартуу багытында ол жаңы окуп келген, ал энди дин башкармасында ол жүйө али калыпташпады. Неге калыпташпай тур? Мен энди ол тикелей дин башкармасына багынабыз, диний багытта баарына. Бирок ол энди ауруун жасырган арам өлөт дейди го. Ол сыякты осунун алдын ала бир маселе ол эми кинаны анадан мынадан издеп ушуктуруп эткен эмес осунун бир эмин табуу керек. Эми ол карым катынас жогоркы дарежеде болсо иншалла баары да дурус болот. Шындыгы керек сол диний уюм бар аны жокко чыгармайбыз. Ол түрмөдө вагызданып жатыр. Сондуктан типти мынау бир кафирди өлтүрсөң сен шейит боласың дегендей кедейин вагыз айтылат жаннетке барасың дегендей.
Мына өзүңүз башчылык этип отурган мешиттеги жагдай тууралуу айтып өтсөңүз, мынау сиздердин каладагы диний акыбал калай, мешитке келүүчүлөрдүн көңүл күйү калай, жалпы жанагы өзүңүз айткан бир аз кемшин туштар бар го, имамга каршы чыгат деген сыяктуу, мазхабты аса менсинкиремейт деген сыяктуу. Осындай жайттар байкала ма сиздерде?
Байкалат, биз үнөмү жакшы карым катнаш жасайбыз, үгүт насихат жасайбыз. Содан кийин кайтып жаткандар көп. Кайтып биз билмедик. Биз энди айтуу вагыздан кийин соган нетип калдык, энди дурус болду деп жанагы. Сону айтып отурмун, үгүт насихат деген өтө начар. Аны жүргүзөтүн мешиттердин жагдайы, аны айтатын имамдардын жагдайы, анын баарлыгы бир жүйөгө коюлмаган. Аны шешетин кез келди. Ол айта-айта жаурда болду. Сондуктан энди биз энди жарылыс болгондо бирөө өлгөндө гана жанеге чыгамыз да нерсени айтып. Сол себепти азыр мынау бизде мешиттенди баары жакшы иншалла айтып отурабыз. Ал энди сондай идеологиялык бир багытта үлкөн күч бар экенин ол жасырмау керек.
Кадырменде агайын Карагандагы Акыткажы мешитинин имамы Жанарбек Мембарулунун сухбатын толугураак сиздер биздин таңгы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Ресми билік Қазақстанның Америка ұлттық қауіпсіздік министрлігінің терроризм қаупі бар деген елдер аталған ерекше тізімге енгеніне алаңдаушылық білдірді. АқШ елшілігі болса, Қазақстанды қандай да бір жолмен террорды қолдап отырған ел деп қарастырмайтындығын мәлімдеді осы жұма күні. Сот Қазақстанның бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиевқа тағылған айыптар бойынша істі қарап бітті. Енді сот тараптардың жарыс сөздерін дайындауға 5 күнге дейін үзіліс жариялады. Ливияны 41 жылдан бері басқарып келе жатқан Муаммар Каддафи өзін қызметтен кетірмек болып жүрген көтерілісшілермен келіссөз өткізу ықтималдығын жоққа шығарды. Ауғанстандағы НАТО күштері өткен түні Пәкістанның оңтүстік шығыс өлкесіне жүргізген операция барысында 50-ден астам бүлікшіні жойғандарын мәлімдеп отыр. Исламшыл Аш-Шабаб тобы Біріккен ұлттар ұйымының Сомалидің оңтүстігін аштық жайлады деген дерегін үгіт-насихат деп жариялады, бірақ бұл өңірге гуманитарлық қызметкерлерді кіргізбейтіндерін айтқан жоқ. Брюссельде Еуро аймағы елдері басшыларының төтенше кездесуі аяқталды, мұнда Грекияға қаржылық көмектің екінші кезеңі талқыланған. Бұрынғы Югославиядағы әскери қылмыстарға қатысты айып тағылғандардың бірі ең соңғысы Горан Хаджиш Сербиядан жұма күні әкетілді. Ол таяу арада Гагада халықаралық сотқа тартылады деп хабарланды. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлары аяқталып келеді. Қазір өздеріңіздің назарларыңызға уақыт бедері және қазақтар әлемінде айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайымда азаттықпен бірге болыңыздар. Ал мен өздеріңізбен тағы да әуе толқынында тілдескенше қоштасамын. Сау-саламат болыңыздар.